Voice of America.
እዚ ዓበየ ከም ዝኸውን ዝንገረሉ ግድብ ህዳሴ ኣካያድ ስራሕ ኢንጂነር ስመኘው በቀለ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣደባባይ መስቀል ኣብ ውሽጢ መኪንኦም ሞይቶም ከም ዝተረኽቡ ተገሊጹ። ኣብ ጉንዲ እዝኖም ብጥይት ከም ዝተወቕዑ ዝገለጸ ፌደራል ፖሊስ ትኽክል ዝኾነ ነገር ይጻረ ኣሎ ኢሉ ኣሎ። እስክንድር ፍሬዮ ንዝለኣኸ ጸብጻብ ምንያፎር ክተቕርቦ እያ።
ኢትዮጵያ ኣብ ሓዘን እያ ዘላ። ኣብቲ ሃገር ቀዳማይ ዝኾነ ፕሮጀክት ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኣካየድ ስራሕ ኮይኖም ክሰርሑ ዝፀንሑ ኢንጂነር ስመኝ በቀለ ኣብ መኪናኦም ሜይቶም ተረኪቦም ኣለዉ። ሎሚ ንግሆ ኣብ ኣደባባይ መስቀል ዝተረኽበ ሬሶኦም ኣብ ትሕቲ ጉንዲ እዝኖም ብጥይት ተወቂዖም ደሞም እናፈሰሰ ክሳዶም ዘንቢሉ ተረኪቦም ኣለዉ። ትኽክል ዝኾነ ነገር ንምፍላጥ ምርመራ ይካየድ ከም ዘሎ ኮሚሽነር ፌደራል ፖሊስ ዘይኑ ጀማል ንጋዜጠኛታት ገሊፆም ኣለዉ።
በቦታው ላይ ሁሉንም ባለሙያዎች፣ የፖሊስ ባለሙያዎች፣ የመመሪያ ባለሙያዎች በተገኙበት
ኣብቲ ቦታ ኩሎም ሰብ ሙያ ናይ ፖሊስ ምርመራ ሰብ ሙያ ካልኦትን ኣብ ዝተረኸብሉ ናይ ኣሰርን ካልኦት ሓበሬታትን ሳይንሳዊ ብዝኾነ መንገዲ ንምውሳድ ተፈቲኑ ኣሎ። ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ሰባት ዝረኣይዎ ሓበሬታ ይህቡ እዮም ዝተባሃሉ ሰባት ብምልኦም ተታሒዞም ምርመራ ይካየድ ኣሎ። ኣብ ከባቢ ቤት ፅሕፈቶም ምስኦም ዝነበረ ርክብ ሓበሬታ ኩሉ ብቕልጡፍ ምርመራ ተገይሩ ውፅኢቱ ንህዝቢ ንምግላጽ ይረባረቡ ኣለዉ።
ሬሳ ኢንጂነር ስመኘው በቀለ ኣብ ሆስፒታል ቅዱስ ጳውሎስ ምርመራ ይግበረሉ ከም ዘለውን እቶም ኮሚሽነር ፖሊስ ገሊፆም ኣለዉ። ስም ኢንጂነር ስመኘው ምስ ግድብ ህዳሴ ሓቢሩ ዝለዓል እዩ ዝበለ ሪፖርተርና እስክንድር ፍሬው ሞቶም ኣብታ ሃገር ዝፈጠሮ ስምባደን ሓዘንን ምስ ዝገበርዎ ኣበርክቶ ዝተተሓሓዘ እውን ኢሉሎም። ሎሚ ንግሆ ኣብ ኣደባባይ መስቀል ዝተረኽቡ መንእሰያትን ኣባላት ዝተፈላለዩ ሕብረተሰብን ክበኺን ሓዘኖምን ቁጥዖምን ክገልፁ ተራእዮም ኣለዉ። ኮሚሽነር ፖሊስ ከዓ እቶም መንእሰያት ውፅኢት ምርመራ ተረጋጊኦም ክፅበዩ ተላብዮም ኣለዉ።
ይልቁንስ ወጣቱ መሸበር የለበትም። ሃገር የሚገነባው በመሸበር ኣለ።
እኳ ደኣስ እቲ መንእሰይ ክሽበር የብሉን። ሃገር ዝህነፅ ተሸቢርካ ኣይኮነን፣ ሃገር ዝህነፅ ተረጋጊኻ እዩ። ኣብ ለውጢ ብዙሕ ዕንቅፋታት ከም ዘጋጥም ጥርጥር እንተዘየለ እኳ እዚ ኣብ ግምት ኣትዩ ህዝቢ ነቲ ዝጀመሮ ለውጢ ብዝተረጋግእን ምስ ፖሊስን ሓይሊ ጸጥታን ተሓባቢሩ ናብ ሰላም ምምጻእ እምበር ፖሊስ ስርሑ ከይሰርሕ እንቅፋት ምዃን ኣይድልን።
3 መስከረም 1957 ከም ኣቆጻጽራ ኢትዮጵያ ኣብ ጎንደር ከባቢ ሸምበቂት ዝተወልዱ ኢንጂነር ስመኘው በቀለ ብፍላይ ምስ ግድብ ህዳሴ ብዝተተሓሓዘኦም ተፈላጥነቶም ረኪቦም። ቅድሚኡ ናይ ግልግል ግቤ 2 መፈልፈሊ ፀዓት ኣካየዲ ስራሕ ኮይኖም ኣገልጊሎም እዮም። ኣብ ካልኦት መፈልፈሊ ፀዓት ፕሮጀክታት እውን ኣበርክቶ ገይሮም እዮም ዝበለ እስክንድር ፍሬው። ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ዕዶት ኣብ ምግባር ዝርከቡ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ሓዊሱ ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስቲ ብሞት ኢንጂነር ስመኘው በቀለ ጓሂኦም ይገልጹ ኣለዉ ክብል ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ።